რადიო თავისუფლება FM 107 და 4. 24 საათია თბილისის დროით, იწყება რადიო თავისუფლების 1 საათიანი ღამის პროგრამა. გთავაზობთ მის მოკლე შინაარს. თავდაპირველად გამოეხმაურებით თბილისში დაწყებულ ორდღიან საერთაშორისო კონფერენციას და მასზე გაკეთებულ რამდენიმე საყურადღებო მესიჯს.
ფრაზა, რომელიც მან გამოიყენა, რომ ჩვენ უნდა გამოვცადოთ რამდენად სწრაფად მოვახდინოთ რეაგირებას აგრესიის შემთხვევაში, ვფიქრობ, რომ ძალიან მრავლისმხრივი და მრავლისმეტყველი იყოს.
შემდეგ შემოგთავაზებთ პოლიტიკური პარტიების შიგნით მიმდინარე პროცესებს. უმთავრესი საქართველოს პოლიტიკურ სპექტრში არის საარჩევნო საკანონმდებლო ცვლილებები.
ნებისმიერ შემთხვევაში ჩვენ მზად ვართ, თუმცა უნდა გამოვიდეთ რეალობიდან, უნდა გამოვიდეთ იმ სისტემიდან, რასაც ჩვენ დღესდღეობით კონსტიტუცია გვაძლევს და რა მომავალში, რა პერსპექტივები შეიძლება ჰქონდეს ზოგადად ჩვენ საარჩევნო სისტემის განვითარებას.
შევისწრებით, გავარკვიოთ, თუ რა აფერხებს საქართველოში საყოველთაო მაღალსიჩქარიანი ინტერნეტ ინფრასტრუქტურის განვითარებას.
ჩვენთან არის რამდენიმე ჩინოვნიკი, რომელიც აცხადებს, რომ ეს იქნება, მაგრამ ფუძეზე დაწერილი სტრატეგია არ არის, ეს ერთი, რაც გააკეთეს, იმან ვერ იმუშავა, ეს კონკურსი იყო კონკურსისთვის და არა შედეგებისთვის.
ჯანდაცვის რეფორმების თემა იქნება ინტერაქტიული დიალოგის მსჯელობის საგანი, რომელსაც თბილისის სტუდიიდან ჩვენი გაცემის ნახევარზე მოისმენთ და ასევე შემოგთავაზებთ საერთაშორისო პოლიტიკაზე მომზადებულ სიუჟეტებს. ასე გახლავთ მოკლედ ორშაბათის 1 საათიანი საინფორმაციო პროგრამის ძირითადი შინაარსი, რაც მას კი პრაღის სტუდიიდან დღეს კობალი კლიკაძე უძღვები. შუა სექტემბერს თბილისში გაიხსნა ორდღიანი საერთაშორისო კონფერენცია გზელი სახელწოდებით „ევროპის ახალი გეოპოლიტიკური ლანდშაფტი, უსაფრთხოება, ეკონომიკური შესაძლებლობები, თავისუფლება და ადამიანური ღირსება ფრონტისპირა ქვეყნებში“, რომელსაც მაკეინის ინსტიტუტის საერთაშორისო ლიდერობისათვის და ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრი მასპინძლობენ. კონფერენციის მონაწილეებს ერთიანი თავისუფალი და მშვიდობიანი ევროპის იდეა ერთიანებთ. ამ ღონისძიების მიზანი კი საქართველოსა და პარტნიორი ქვეყნების პოლიტიკისა და უსაფრთხოების სფეროს ლიდერების თავმოყრა და აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნების წინაშე არსებული გამოწვევებისა და სამომავლო სტრატეგიის შესახებ დისკუსია. საერთაშორისო კონფერენციის პირველ დღეს ესწრებოდა ეკა ქევანიშვილი, რომელსაც ახლა გადავცემ სიტყვას.
უსაფრთხოება, ეკონომიკა, თავისუფლება და ადამიანის უფლებები, ის რაც ერთიან და თავისუფალ მშვიდობიან ევროპას აერთიანებს. ეს იყო საერთაშორისო კონფერენციის მთავარი თემებიც, რომელიც თბილისში 7 სექტემბერს დაიწყო და ორ დღეს გაგრძელდება. წარმომადგენლობითი კონფერენცია, რომელსაც არაერთი მაღალი რანგის სტუმარი ესწრებოდა ამერიკის შეერთებული შტატებიდან და ევროპის ქვეყნებიდან, საქართველოს პრეზიდენტის გიორგი მარგველაშვილისა და პრემიერის ირაკლი ღარიბაშვილის მისასალმებელი სიტყვით გაიხსნა. საქართველოს პრეზიდენტის თქმით, მიუხედავად იმისა, რომ ბოლო 20-25 წლის განმავლობაში საქართველოს ეკონომიკას დიდი დარტყმების გადატანა მოუწია და თბილისიდან 40 კილომეტრში რუსეთის საოკუპაციო ძალები კვლავაც დგანან, საქართველო და ქართული საზოგადოება წინსვლას და განვითარებას განაგრძობს. საქართველოს აღებული გეზი კი დასავლეთისაკენ მიდის. როგორც მაკეინის ინსტიტუტის აღმასრულებელმა დირექტორმა კურტ ვოლკერმა უთხრა რადიო თავისუფლებას, ერთიანი თავისუფალი და მშვიდობიანი ევროპის იდეის განხორციელებაში შესამჩნევ პროგრესს მიაღწიეს ბალტიისპირეთის ქვეყნებმა, პოლონეთმა, ჩეხეთმა. რაც შეეხება საქართველოს, უკრაინასა და მოლდავეთს, ამ ქვეყნებში ჯერ კიდევ დიდი გამოუყენებელი პოტენციალი არსებობს და მეტის გაკეთებაა საჭირო.
I think Georgia has made tremendous progress. If you look at the states of the former Soviet.
ფიქრობ, საქართველომ დიდ პროგრესს მიაღწია. თუ გადავხედავთ სხვა პოსტსაბჭოთა ქვეყნებს, ბალტიისპირეთის ქვეყნების გამოკლებით, ყველა ეს ქვეყანა დღეს დემოკრატიის საბაზისო პრინციპებისათვის იბრძვის. საქართველოს კი ეს გზა უკვე დიდი ხნის გავლილი აქვს. ახლა სერიოზული რეფორმების გატარების პროცესშია. თუმცა ნათელია, რომ ჯერ კიდევ ბევრი რამ არის გასაკეთებელი. ყველანი ვხედავთ, რომ საქართველოს ტერიტორია არის რუსეთის მიერ ოკუპირებული, მაგრამ საქართველო არის ევროპის ნაწილი, დასავლური მენტალიტეტის ნაწილი, ადამიანის უფლებების, კანონის უზენაესობის, საბაზრო ეკონომიკის თუ დემოკრატიის სხვა პრინციპების გათვალისწინებით. ახლა ყველა ერთად უნდა ვიმუშაოთ, რომ საქართველომ შეძლოს თავისი პოტენციალის სრულად რეალიზება.
რადგან საქართველო ევროპის ნაწილია, კონფერენციაც არამხოლოდ საქართველოს, არამედ მთლიანად ევროპის უსაფრთხოების პრობლემებს შეეხება. სწორედ ამ კონტექსტში განვიხილავთ რუსეთთან ურთიერთობის საკითხსაც. განაცხადა საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარემ დავით უსუფაშვილმა. მისი თქმით, აუცილებელია ინტეგრაციის პროცესის დაჩქარება, ხოლო ვარშავის სამიტზე ნატოსთან ურთიერთობაში მომდევნო მნიშვნელოვანი ნაბიჯების წინ გადადგმა.
აბსოლუტურად დარწმუნებული ვარ, რომ მოქმედ ხელისუფლებას და ყველას საქართველოში კაფეო და აქვს გააზრებული, რომ თუ ჩვენ ოდნავ მაინც გადავუხვიეთ ამ კურსიდან, მაშინ ყველაფერი უკუღმა წავა.
თავდაცვის მინისტრის თინახიდა შელისათვის კი განსაკუთრებით საინტერესო აღმოჩნდა ამერიკის შეერთებული შტატების ევროპის არმიის სარდლის გენერალ ბენ ჰოჯესის გამოსვლის რამდენიმე აქცენტი, როდესაც ის რუსეთის პროვოცირების თაობაზე მსოფლიოში მოარულ არგუმენტებს შეეხო.
მან ძალიან ნათლად სამხედროებისთვის დამახასიათებელი პირდაპირობით თქვა, რომ რუსეთს პროვოცირება არ ჭირდება, ის 20 წელია აგრესიით არის დაკავებული. და ვფიქრობ, რომ როდესაც ამერიკელი გენერლისგან ასეთ ფრაზას ისმენ, ეს ძალიან ბევრი რამის მთქმელი და მანიშნველია. ამასთანავე, როდესაც იგი საუბრობდა საქართველოში მომავალ წელს დაგეგმილ ქართულ-ამერიკულ სწავლებებზე, არ მოულოდებოდი მე, რომ ის ახაც გაიმეორებდა იმას, რაც ჩვენთან შეხვედრაზე თქვა, რომ ერთ-ერთი ამოცანა ამ ტრენინგის იქნება ისიც, რომ ნახოთ, რამდენად სწრაფად ჩამოვა ამერიკული სამხედრო ტექნიკა და ჯარისკაცები საქართველოს მიწაზე მისი გამომგზავრების ადგილიდან. ფრაზა, რომელიც მან გამოიყენა, რომ ჩვენ უნდა გამოვცადოთ რამდენად სწრაფად მოვახდენთ რეაგირებას აგრესიის შემთხვევაში, ვფიქრობ, რომ ძალიან მრავლისმქონი და მრავლისმეტყველი იყოს.
კონფერენციის პირველ დღეს დისკუსიაში მონაწილეობდა თავისუფალი დემოკრატების ლიდერი ირაკლი ალასანიაც. რადიო თავისუფლების კითხვაზე თუ საუმთავრესი ნაბიჯები აქვს ქვეყანას ამ გზაზე გადასადგმელი, ალასანიამ ასე გვიპასუხა:
მთავარი იქნება მიმჯნელოთ იმაზე, თუ როგორ გავხადოთ საქართველო უფრო დაცული, რა სამხედრო და თავდაცვითი შეერაღება ჭირდება საქართველოს, რომ ქონდეს მას შემოკავებლის ეფექტი რუსეთის აგრესიის პირისპირ, და მესამე, როგორ გავხდეთ ნატოს და ევროკავშირის სრულფასოვანი წევრი, ვიდრე 20% ჩვენი ტერიტორიის თითქმის არის ოკუპირებული რუსეთის მიერ.
პოლიტოლოგი გიანოდია ფიქრობს, რომ საქართველოს ევროპული მომავალი დამოკიდებული იქნება დასავლეთსაც და ბუნებრივია საქართველოსაც, რადგან მისი აზრით ამ კურსთან მიმართებით ქვეყანაში აღარ არის ისეთი ერთიანობა, როგორც აქამდე იყო. ხელისუფლების პოლიტიკას კი მისი აზრით ამ მხრივ თანმიმდევრულობა აკლია. საერთაშორისო კონფერენცია დისკუსიების რეჟიმში 8 სექტემბერსაც გაგრძელდება. როგორც კონფერენციის ორგანიზატორები აცხადებენ, მისი დასრულების შემდეგ შემუშავდება და გამოქვეყნდება სარეკომენდაციო სახის სამოქმედო გეგმაც, რომლის მთავარი მიზანიც განვითარებადი დემოკრატიების უფრო ქმედითი მხარდაჭერა იქნება და ამ ქვეყნებს შესაძლებლობას მისცემს უფრო აქტიურად დაუახლოვდნენ ტრანსატლანტიკურ ინსტიტუტებს. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რაშეცნობები დაუშვა სამხედრო სტრუქტურამ რუსეთ საქართველოს ომის დროს.
იყო ესეთი პრეცედენტები, როდესაც RPG-7-ის გათვლა იყო დანიშნული მეტყანფრთოვის ან სროლის თანამდებობაზე.
და ვინ არღებს საქართველოს არმიის ავტორიტეტს?
უნდა დააზიანონ ჩვენი შეერღებული ძალების იმიჯი, იმიტომ რომ კარგად ესმით, რომ ჩვენი ქვეყნის ხერხემალი, ჩვენი ქვეყნის სიმტკიცე სწორედ ამ ბიჭებზეა დამოკიდებული.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები ფართო სპექტრით, კობალი კლიკაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხშაბათ 19 საათზე სიხშირეზე FM 107.4. რადიო თავისუფლება.
გრძელდება ღამის თავისუფლების ეთერი და გრძელდება იგი საქართველოში საარჩევნო რეფორმის თემაზე საუბრით. 12-მა არასაპარლამენტო ოპოზიციური პარტიის წარმომადგენელმა ერთობლივი განცხადება შეიმუშავა, რომლითაც ისინი საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარეს მიმართავენ. პარტიათა წარმომადგენლები კერძოდ დავით უსუფაშვილს თხოვენ შექმნას საპარლამენტო და არასაპარლამენტო კვალიფიციური პოლიტიკური სუბიექტებისგან შემდგარი ინტერპარტიული ჯგუფი, რომელიც საარჩევნო კოდექსში ცვლილებებზე იმუშავებს იმ მიზნით, რათა 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნები ახალი კანონმდებლობის ფარგლებში ჩატარდეს. ნინო ხარაძე გეტყვით უფრო მეც ოპოზიციური პოლიტიკური ძალების მოთხოვნების თაობაზე.
პარტია ახალი მემარჯვენების ლიდერის მამუკა კაციტაძის თქმით, იმედი ბოლოს კვდება და ჯერ კიდევ არსებობს იმედი, რომ ხელისუფლება საარჩევნო კოდექსში ცვლილებების განხორციელებაზე დაიყოლიებენ.
რა გამოვა ამ საქმიდან, ამას ყველა ერთად დავინახავთ, მაგრამ ფაქტია, რომ მთელი მსოფლიო ერთმანეთისგან ითხოვს და ითხოვს საქართველოსგანაც, რომ საარჩევნო საკითხებთან შეთანხმება იყოს ფართო კონსენსუსის საგანი. ეს გვინდა ჩვენც.
Opozitsiuri partiebi 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნების პროპორციული სისტემით ჩატარებას და მაჟორიტარული სისტემის გაუქმებას მოითხოვენ. 31 აგვისტოს კოალიცია ქართული ოცნების მიერ გავრცელებული განცხადების თანახმად, 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნებისთვის უზრუნველყოფილი იქნება საარჩევნო ოლქებს შორის თანასწორობის პრინციპის დაცვა, რასაც მოითხოვს საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს 2015 წლის 28 მაისის გადაწყვეტილება. საარჩევნო კოდექსში ინიცირებული ცვლილებების მიხედვით მაჟორიტარული ოლქების აოდენობა არ შეიცვლება, იქნება კვლავ 73 ერთმანდატიანი ოლქი, მაგრამ შეიცვლება მათი საზღვრები. საარჩევნო ოლქები კი გათანაბრდება 10-15% ცდომილების ფარგლებში, რაც დაშვებულია საერთაშორისო სტანდარტებით. გარდა ამისა, ცვლილება ითვალისწინებს 50%-იანი საარჩევნო ბარიერის დაწესებას მაჟორიტარული არჩევნებისთვის. თუმცა, გაერთიანებული დემოკრატიული მოძრაობის წარმომადგენლის გიორგი ახვლედიანის თქმით, ხელისუფლების ინიციატივა მიუღებელია არა მხოლოდ ოპოზიციური პოლიტიკური სპექტრისთვის, არამედ მთელი საზოგადოების და საერთაშორისო ცივილიზებული სამყაროსთვის. გიორგი ახვლედიანის თქმით, პოლიტიკური ნების არსებობის შემთხვევაში ხელისუფლება 2016 წლისთვის შეცვლილი საარჩევნო კოდექსით არჩევნების ჩატარებას მოასწრებდა.
ესეთი მიდგომა, რომ ერთი წელი მოგვაპარინეთ კიდე ხელისუფლება 2016-ში და შემდეგ შევწყვით კარგი სისტემით, არ შეიძლება. არეკადრება არც ერთ პოლიტიკოს ზოგადად ქვეყანაში. ინტერპარტიული ჯგუფის მოთხოვნა, რომელიც პარლამენტში შევა ჩვენი მხრიდან, ითვალისწინებს იმ ფორმატის შექმნას, რომელშიც ხელისუფლება უნდა იყოს ჩართული და ვთავაზობთ სწორედ პარლამენტის თავმჯდომარეს, უხელმძღვანელოს ამ ინტერპარტიულ ჯგუფს.
მსგავსი პოზიცია აქვს თავისუფალ დემოკრატებსაც, რომლის წარმომადგენლის ირაკლი ჩიკოვანის სიტყვებითაც ხელისუფლებას ახლა მხოლოდ პოლიტიკური ნება სჭირდება.
ამის გაკეთება შეიძლება ძალიან სწრაფად, ძალიან მალე, ეს დაუძლება ქვეყანას გაცილებით უფრო ნაკლები და ეს არ გამოიწვევს იმას, რომ ხელისუფლებამ რაღაცა ცდელობები უზრუნველყოს იმისა, რომ დახლიჩოს, დაგლიჯოს საქართველო მხოლოდ და მხოლოდ იმიტომ, რომ შეინარჩუნოს ერთმანდატიანი მაჟორიტარული ოლქები.
პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარის ვახტანგ ხმალაძის თქმით, სავარაუდო არაა, რომ ხელისუფლება გადაწყვეტილებას შეცვლის და 2016 წლისთვის საარჩევნო კოდექსს შეცვლის. თუმცა მართველი კოალიციის წარმომადგენელი დეპუტატის ირაკლი სესიაშვილის თქმით, დისკუსია შესაძლებელია არსებული რეალობის გათვალისწინებით.
ნებისმიერ შემთხვევაში ჩვენ მზად ვართ, თუმცა უნდა გამოვიდეთ რეალობიდან, უნდა გამოვიდეთ იმ სისტემიდან, რასაც ჩვენ დღესდღეობით კონსტიტუცია გვაძლევს და რა მომავალში, რა პერსპექტივები შეიძლება ქონდეს ზოგადად ჩვენ საარჩევნო სისტემის განვითარებაზე.
არასაპარლამენტო ოპოზიციური პარტიების შეხვედრა, სადაც პარლამენტის თავმჯდომარისადმი მიმართვა შეემუშავეს, ესწრებოდა არასამთავრობო ორგანიზაცია სამართლიანი არჩევნების თავმჯდომარე ნინო ლომჯარია. მისი თქმით, საარჩევნო სისტემა დემოკრატიულ ქვეყანაში პოლიტიკური კონსენსუსის შედეგი უნდა იყოს. ხელისუფლების მიერ წარმოდგენილი საარჩევნო ცვლილებები კი მხოლოდ სახელისუფლებო კოალიციაში შემავალი პარტიების მიერ შეიქმნა და მის შემუშავებაში არც პოლიტიკურ ძალებს მიუღია მონაწილეობა და არც სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლებს. შესაბამისად, ასეთი სისტემა ნინო ლომჯარიას თქმით დააზარალებს პოლიტიკურ პროცესს.
პოლიტიკურ ვითარებაში, არსებულ პოლიტიკურ სისტემაში ძალიან დიდი ალბათობა იმისა, რომ პარტიამ, ვთქვათ, ამ შემთხვევაში სახელისუფლებო ძალამ მიიღოს გაცილებით მეტი მანდატი პარლამენტში, ვიდრე მას აქვს საზოგადოებაში მხარდაჭერა. რა თქმა უნდა, ის ეწინააღმდეგება სამართლიანი არჩევნების პრინციპს, რაც მოითხოვს იმას, რომ პარტია უნდა იყოს წარმოდგენილი იმ რაოდენობით, რა მხარდაჭერაც აქვს მას საზოგადოებაში, რადგან ის სისტემა ქმნის მსგავს შედეგის დადგომის ძალიან მაღალ რისკს, თქმა უნდა, ეს დასვამს ასევე ლეგიტიმაციის და სამართლიანობის საკითხს არჩევნების.
ნინო ლომჯარიას თქმით, ხელისუფლებას დღეს აქვს ბოლო შესაძლებლობა გამართოს დისკუსია და შეიტანოს ცვლილებების საარჩევნო კოდექსში, რათა ის უფრო სამართლიანი გახადოს. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რატომ არის ევროკავშირი წარმატებული პროექტი?
The Nobel Peace Prize for 2012 to the European Union.
რასურს საქართველოს ევროპულ სტრუქტურებში ინტეგრაცია?
არი დაუჯერ ჩვენი ქვეყნის ევროპულ მომავალს, იმისაც რომ ჩვენი ქვეყანა გახდეს თანამედროვე, ძლიერი ევროპული სახელმწიფო.
ამ და სხვა საკითხებზე ვსაუბრობთ პროგრამა ახალ ევროპაში ყოველ სამშაბათს. გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება.
სიხშირეზე FM 107.4 გრძელდება რადიო თავისუფლების ღამის 1-საათიანი პროგრამა, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები. გაცემას განაგრძობთ საქართველოსი მაღალსიჩქარიანი ინტერნეტ ინფრასტრუქტურის პერსპექტივებზე საუბრით. ერთი თვის წინ, 14 აგვისტოს, გერმანული დოიჩე ტელეკომის ჯგუფი კომპანია დეტეკონთან ხელშეკრულების გაფორმებით ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს ქვესტრუქტურამ, ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების სააგენტომ საქართველოს აუწყა საქართველოს მაღალსიჩქარიანი ინტერნეტ ინფრასტრუქტურის განვითარების დაწყება. ხელშეკრულებით გერმანული მხარე პროექტის წინამოსამზადებელ სამუშაოებს ჩაატარებს, თუმცა საყოველთაო ინტერნეტიზაციის პროცესი ინფორმით, როგორიც ის დაიწყო, ბადებს კითხვებს, კერძოდ თუ არასამთავრობო სექტორში. დავით მჭადლიძე დაინტერესდა იმით, თუ რა ხარვეზებსა და რისკებს ხედავენ სპეციალისტების საქართველოს მთავრობის ახალ ინიციატივაში. მის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს კი ჯიმშერ რეხვიაშვილი გაგაცნობთ.
საყოველთაო ინტერნეტიზაციის გრანდიოზული პროექტის მიხედვით ფართო ზოლოვანი ინტერნეტით დაიქსელება დაახლოებით 2000 დასახლებული პუნქტი. ახალ ინფრასტრუქტურას მიუერთდება ქვეყნის მასშტაბით არსებული ყველა სკოლა და ბიბლიოთეკა. მთავრობის ხედვით ყველა პროვაიდერს და ოპერატორს ქსელზე არადისკრიმინაციულად წვდომა ექნება. პროექტს ქართულ ბანკი დაახლოებით 120 მილიონი ლარით დააფინანსებს. ეს გადაწყვეტილება მას შემდეგ მიიღეს, რაც პროექტის განხორციელების თაობაზე ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს მიერ ინტერესის გამოხატვის შესახებ განცხადებული კონკურსი ჩაიშალა. სამინისტროს წინადადებას არავინ გამოეხმაურა, რადგან როგორც ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის IDFI-ის ექსპერტი უჩა სეთური ამბობს, საკონკურსო პირობებში არ იყო მითითებული სტრატეგია. სხვა სიტყვებით, პოტენციურმა ინვესტორმა არ იცოდა, რატომ და რა სამუშაოებში უნდა დაეხარჯა ფული.
ჩვენთან არის რამდენიმე ჩინოვნიკი, რომელიც აცხადებს, რომ ესე იქნება, მაგრამ ფურცელზე დაწერილი სტრატეგია არ არის, ეს ერთი, რაც გააკეთეს, იმან ვერ იმუშავა, ეს კონკურსი იყო კონკურსისთვის და არა შედეგებისთვის. არის ამხელა საჩუქარი და შეიძლება იყოს მოხდეს ისრაელს, რომ ეს ფული გამოვიყენოთ, შეცელი ავაშენოთ, მაგრამ შედეგი არ ქონდეს მაინც. ან ქონდა ძალიან პატარა შედეგი, რაც არანაკლები პრობლემა. აგია უსაფრთხოების თემებია, რაც ასევე არ არსებობს არანაირი ხედვა.
კონკურსის ჩაშლის შემდეგ ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრომ დაიქირავა საკონსულტაციო კომპანია გერმანული დეტეკონი, რომელიც გამოცდილებისა და შემოთავაზებული ფასის მიხედვით შეირჩა. სრული საკონსულტაციო სამუშაო მოიცავს 7 ფაზას, კერძოდ მოთხოვნის ანალიზს, ქსლის დიზაინს, ღირებულების შეფასებას, განხორციელების დაგეგმას და სხვა. მაგრამ იმთავითვე დაანონსდა, რომ საქართველოს ინტერნეტიზაციის ლიტურ მოდელს ემხრობა, რაც უჩა სეთურის აზრით საუკეთესო არჩევანი არაა. მოდელი არ ითვალისწინებს ინტერნეტის მომხმარებლის ფაქტორს, კერძოდ კომპიუტერის და ინტერნეტის გამოყენების ცოდნა უნარს. სეთურის თქმით, რეგიონებში მცხოვრებთა დიდ ნაწილს არ აქვს იმის შესაძლებლობა, რომ გადაიხადოს ინტერნეტის ფული, არათუ შეიძინოს კომპიუტერული ტექნიკა.
გარდა ფინანსური ნაწილისა, მას არ აქვს ცოდნა, რომ გამოიყენოს ეს კომპიუტერები და მიხვდეს და იპოვოს თავისი ნიშა, თუ ატუარი მისთვის მნიშვნელოვანი არ და ძალიან მნიშვნელოვანი მისთვის, რომ იყოს მიერთებული ინტერნეტთან და რაღაც მონაცემები გაცვალოს, იმეილები მიიღოს, ინფორმაცია ისე იგი მოძებნოს და გაავრცელოს თავისი, ან იყოს აქტიური იგივე სოფლის მეურნეობის პროდუქტების წარმოების ნაწილში, მათ რეალიზაციის ნაწილში, თავისი ბაზრის პოვნის ნაწილში.
IDFI-ის ექსპერტებს მიაჩნიათ, რომ ასეთი სერიოზული პროექტის განხორციელება, რომელიც არა მხოლოდ საკომუნიკაციო ბიზნესთან, არამედ ეკონომიკის სხვა დარგების განვითარებასთანაც არის დაკავშირებული და სოციალურ-პოლიტიკური ცხოვრების მნიშვნელოვან საკითხებს მოიცავს, მაქსიმალური ჩართულობის პირობებში უნდა ხდებოდეს. აი რას ამბობს ლევან ავალიშვილი, ინფორმაციის განვითარების ინსტიტუტის გამგეობის თავმჯდომარე.
არ უნდა მოხდეს ისე, რომ სხვა მთავრობა რომ მოვიდეს, ან სხვა პოლიტიკა რომ შემუშავდეს, პროცესი დაწყებული რაღაცნაირად შეიცვალოს, შეფერხდეს, გადასხვაფერდეს სტრატეგიულ მიმართულებაზე საუბარი. ამიტომ არის აუცილებელი, რომ ყველა დონეზე ეს ყოფილიყოს თქვა საჯარო და მაქსიმალური კონსულტირების პროცესში, ისე როგორც მაგალითად ციფრული მაუწყებლობის პროცესზე მოხდა და წარმატებით განვითარდა, სწორედ იმის გამო, რომ მაქსიმალური ჩართულობა იყო ყველა მოთამაშის.
კომუნიკაციების ეროვნული კომისია, რომელიც ინტერნეტის რეგულირების სფეროს განაგებს, პრემიერ-მინისტრთან არსებულ ინტერნეტიზაციის სპეციალურ საბჭოშია წარმოდგენილი. კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის თავმჯდომარე ვახტანგ აბაშიძე ამბობს, რომ სასურველია ძვირად ღირებული პროექტის განხორციელება უფრო გამჭვირვალედ მიმდინარეობდეს.
ძალიან ძვირად ღირებული სიამოვნება. შეიძლება ასეულ მილიონობით ლარზე იყოს საუბარი. გარდა ამისა, აქ უნდა აღწერდეს სახელმწიფოს მხრიდან ხარდაჭერის პროგრამების და პროექტების შემუშავება და მიღება უნდა მოხდეს. ამაზედაც დაიწყება მსჯელობა. სასურველია, რომ იყოს შეიძლება ღიად, საჯაროდ, რომ ყველა დაინტერესებული პირის კონდეს ამაში მონაწილეობის შესაძლებლობა.
ეს იყო ვახტანგ აბაშიძე, მობილური კომუნიკაციების კომპანია ალტერნატის დირექტორი მიხეილ გოთოშიაკი ამბობს, რომ მცირე პროვაიდერი კომპანიები სრულ გაურკვევლობაში არიან. მათ არ იციან, თუ როგორ აპირებს ხელისუფლება საყოველთაო ინტერნეტიზაციას, სად არის ამ პროცესში ისეთი მცირე კომპანიების ადგილი, როგორიც ალტერნატია. მიხეილ გოთოშია მთავარ საფრთხედ ახალ ქსელზე მონოპოლიის შესაძლებლობას მიიჩნევს.
თვითონ იდეა არის გენიალური, ძალიან კარგი, მაგრამ თუ ერთი შეცდომა მაინც მოხდა რაიმე დიდი, ვთქვათ, რომ აიღო დიდმა ოპერატორმა. ან თავად ინტერნეტი მიაწოდა ერთმა ოპერატორს. ან შემდეგ გაიყიდა როგორც ერთი ლოტი. უამრავი პრობლემა არის, უამრავი საკითხი. თუ ერთი მაინც არასწორად მოხდა, ჩათვალეთ, რომ ეს 150 კომპანია დაიხურა.
თუმცა მიხეილ გოთოშიასგან განსხვავებით, ასეთ საფრთხეს გამორიცხავს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის წევრი კახა ბექაური.
თბილისში შეგელია ნახოთ ზოგიერთ უბანში და ბევრი ესეთი უბანი, რომ მაგალითად ერთ უბანში არის მხოლოდ სიუკნეტი და არ არის სხვა პროვაიდერი. მეორე უბანში ვთქვათ არის კავკასუსი და არ არის სხვა პროვაიდერი. ფაქტობრივად ვამბობთ, რომ რამდენიმე კომპანია, მაგრამ რეალურად არ არის რამდენიმე კომპანია და არის მონოპოლისტი. ესე აღარ იქნება. ყველა ინტერნეტ პროვაიდერი დაიშვება და ნებისმიერ მომხმარებელს თბილისში იქნება ეს თუ სოფელში რამდენიმე ალტერნატივა იქნება და ძალიან მარტივად თუ მის სერვისები და ფასი ხარისხი შეუსამო იქნება, ის არჩევანს სახლიდან გაუსვლელად გააკეთებს და ფაქტურად გადაერთვება სხვა პროვაიდერს.
კახა ბექაურის ინფორმაციით, ამჟამად მიმდინარეობს მუშაობა ინტერნეტიზაციის დიზაინზე, რომელიც დაახლოებით სამ თვეში უნდა დასრულდეს.
დავით ჭადლიძის მიერ მომზადებული სიუჟეტი, რომელიც საქართველოში მაღალ სიჩქარიანი საყოველთაო ინტერნეტ ინფრასტრუქტურის განვითარების პერსპექტივებს ეხებოდა, ჯიმშერ რეხვიაშვილმა გაგაცნოთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ჩვენს ეთერს ახლა განაგრძოს მუსიკა და შემდეგ უკვე ინტერაქტიული დიალოგი, ჩვენი ყოველკვირეული რუბრიკა.
How delicious is the winning of her kiss, bind her love to eternal bliss. She's the greatest power in the universe, freedom.
Her touch will feed your real hope. In the darkest days, on the steepest slope,
let your good heart and kindness fill the temple.
Freedom.
Freedom.
Nobody's free till everybody's free.
We want the winding road, sail the raging sea.
No prison cell, no censorship hell
can claim our obedience and love.
Here's our toast to freedom, to human rights and dignity. Love, respect and forgiveness, united in a dream for victory.
Here's to the battlefields for justice, of the banished, tortured and enslaved.
Selfless spirit and commitment to our brothers and sisters and their graves.
Sovereigns and parliaments meet to shackle my chains about liberty's feet.
When the rulers cast
their votes,
cast their vote,
can I spell?
I'm
talking about freedom.
Wide open eyes of desire, nothing but the truth. The soul of mankind and untainted youth.
Yes, for this I will stand up and fight.
Together we'll walk a hard road, sail the raging seas.
No prison cell,
no censorship hell
can claim our obedience and love.
Oh,
here's our toast to freedom, to human rights and dignity.
Love, respect and forgiveness, united in the dream for victory.
Here's our toast to freedom,
toast to freedom, to human rights and dignity.
Love, respect and forgiveness,
united in the dream for victory.
Here's our toast to freedom.
გრძელდება რადიო თავისუფლების საღამოს 1-საათიანი პროგრამა სიხშირეზე FM 7 და 4 და ახლა როგორც გითხარით გადავინაცვლებთ თბილისის სტუდიაში. იქ დღეს ინტერაქტიული დიალოგის სტუმარი გველოდება მეცნიერებათა დოქტორი ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის სრული პროფესორი თენგიზ ვერულავა. იგი საუბრობს თემაზე პირველადი ჯანდაცვის რეფორმა. სტუმარს რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში ია ანთაძე მასპინძლობს.
ბატონ თენგიზ, ძალიან აქტუალურ თემაზე ვსაუბრობ და პირველი კითხვა ისეთი მაქვს, რომ საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამა 2013 წლის დეკემბრიდან მოქმედებს და რატომ დადგა პირველადი ჯანდაცვის რეფორმირების საკითხი დღესასწრებს ესე გვიან, მხოლოდ 2015 წლის ივლისში? თქვა ჰოსპიტალური მკურნალობა, რომელიც იყო პრიორიტეტი, აქამდე იყო გამომდინარე მოსახლეობის საჭიროებებიდან, თუ თქვა უფრო იაფიჭდებოდა, თუ უფრო ადვილად მართებოდა? აი თავიდანვე რატომ არ გაკეთდა აქცენტი ავადმყოფობის ადრეულ გამოვლენაზე და მკურნალობაზე?
მოგესალმებით, მივესალმები რადიო მსმენელს. მინდა თავიდანვე თქვა, რომ ეს პროგრამა ჯანდაცვის პირველი ჯანდაცვის რეფორმირების საკითხი არ დამდგარა მხოლოდ აი დღეს 2015 წელს. ეს თავიდანვე მივიტყოდი 1995 წლიდანაც კი იდგა დღის წესრიგში, შემუშავდა გენერალური გეგმაც, სხვადასხვა წინა მთავრობის დროსაც იყო იგივე მცდელობა, მაგრამ როგორც ხდება ხოლმე ქართველებში დავიწყებთ რაღაცას და ის არ ბოლოვდება. ეს უფრო მეტად არის პირველი ჯანდაცვის უფრო სტრატეგიული პროგრამა არის და ქართველებს უფრო გვიყვართ მოკლევადიანი პროგრამები. ეს იმასთან უკავშირდება, რომ საერთოდ მედიცინა არ არის მხოლოდ მკურნალობა, ანუ რაღაც მოკლევადიანი დამჭირდა რაღაც ექიმი და მიდიარ ექიმი და ვიტარებ მკურნალობას. ეს არის უფრო გზელვადიანი, ანუ სტრატეგიული, რომელიც პრევენცია გათვლილი არის უფრო გზელ პერიოდზე, რომელიც აი საქართველოში აი ჯანდაცვის თემაში რატომღაც არ ხდება ამაზე აქცენტირებული. უფრო სწორად ვიწყებთ, მაგრამ შემდგომ ვანელებთ ყურადღებას და ბოლომდე არ მიდის. ამიტომაც მინდა თავდან თქვა, რომ დღევანდელ მთავრობამ დაიწყო ეს პროგრამა და მე ვისურვებ, რომ ეს პროგრამა ბოლომდე იყოს შესრულდეს და იყოს სტრატეგიული, იყოს შეიძლება 10 წელზე გათვლილი, შეიძლება 15 წელზე გათვლილი, მაგრამ აი ნაბიჯ-ნაბიჯ წავიდეს ეს რეფორმა. იმიტომ რომ ეს რეფორმა არ მოიცავს 1 წელს ან 2 წელს ან 3 წელს.
როგორც მივხვდი, თქვენ ბრძანებთ, რომ ესე იგი გაკეთდა მაინც აქცენტი აი ჰოსპიტალურ მკურნალობაზე, იმიტომ რომ ეს იყო მოკლევადიანი ეფექტის მომცველი მიმართულება, ხო, ადამიანს საავადმყოფოში გაიკეთა ოპერაცია და არის კმაყოფილი.
საერთოდ ასეთი მიდგომა არასწორი არის. ისევ გამიმეორებ, მედიცინა არ არის მხოლოდ მკურნალობა, არ არის მხოლოდ სტაციონარი, მედიცინა მოიცავს პრევენციასაც, ანუ პრევენციული ორიზებები უნდა იყოს და ვინ უნდა გააკეთოს პრევენციული ორიზებები? ეს არის სწორედ პირველი ჯანდაცვის გასაკეთებელი და რატომ უნდა გააკეთოს? არამარტო იმიტომ, რომ ხარისხი მაღალი, არამედ უმთავრესად ჩვენერი ქვეყნებისათვის, დაბალშემოსავლი ქვეყნებისათვის. ალბათ აქცენტირება იმაზეც არის, რომ ეს არის ხარჯების შეკავების ყველაზე უფრო კარგი საშუალება. საერთოდ ეს ევროპული მიდგომით ჯანდაცვის სისტემა რო წარმოდგინოთ, ეს არის როგორც პირამიდა. აი დავშოთ ეგვიპტური პირამიდა, სამკუთხედი, რომელსაც აქვს თავისი საფუძველი, საყრდენი.
პირველი
ჯანდაცვა არის საყრდენი, შემდგომ არის ეს ნალური სამედიცინო მომსახურება, მესამე ჯანდაცვა, ეს არის ვიწრო სპეციალიზირებული, იგივე კარდიოქირურგია იქნება
თუ დაშ
მაღალტექნოლოგიური სერვისები. ეს თუ ფუნდამენტი არ ექნება ამ სისტემას, მაშინ მხოლოდ სტაციონარულზე, სტაჭიროებაზე გათვლილი მედიცინა საერთოდ არც ხარჯი შეკავება იქნება კარგი და მეტეს სამედიცინო მომსახურების ხარისხი იქნება დაბალი. ამიტომ არის ჩვენ უნდა ავაშენოთ ფუნდამენტი, თუ და ფუნდამენტის აშენება შეიძლება დაშინდეს ბევრი თანხაც. ეს თანხა ერთხელ უნდა გაიყოს სახელმწიფომ და ამ რელსებზე უნდა შედგეს და ეს უნდა განავითაროს თანდათანობით წლიდან წლამდე სტრატეგიულად და არ უნდა იყოს გათვლილი ეს მხოლოდ რაღაც არჩევნებზე ან პოლიტიკაზე ან ხუცელზე ან რაღაც.
მაშინ ეს კითხვა მაქვს, თქვენი ინფორმაციით რამდენად არის მზად საქართველოს სამედიცინო საზოგადოება აი ამ საძირკვლის ასაშენებლად, თქვათ აი ოჯახის ექიმის ხარისხიანი მომსახურება ჩვენ დღეს არა გვაქვს? ალბათ არ ვიცი თქვენ როგორ შეაფასებთ ამას, გამომდინარე იქიდან რომ აი მოდით გვიანბეთ ვინ შეიძლება გახდეს ოჯახის ექიმი და რამდენად კონტროლდება მის მიერ მიწოდებული სერვისის ხარისხი. მე უბრალოდ შემიძლია ვთქვა რომ დარგობრივი ექიმების მიმართ ნდობა ბევრად მაღალია რასაც მე ვხედავ ჩემს ირგვლივ ვიდრე ვთქვა აი ოჯახის ექიმის მიმართ.
თავდან მინდა ვთქვა რომ ოჯახის ექიმი არ არის როგორც აი თერაპევტი ასეთნაირი არც დავშოთ მხოლოდ პედიატრი ეს ოჯახის ექიმი უფრო კომპლექსური პროფესია გახალ რომელიც თავისთავად მოიცავს აი ყველა დარგსაც გინეკოლოგიასაც პედიატრიასაც ქირურგიასაც ასეთი ოჯახის ექიმები შეიძლება ყავდეს მაგრამ იმდენი არ რაც საჭირო უნდა ქონდეს საქართველოს ეს დაახლო ესეც არის გათვლის სხვათაშორის დაახლოებით 2200-2500 უნდა ყავდეს ოჯახის ექიმები მაგრამ ეს ოჯახის ექიმები ვინც გადამზადებული არის ხო კიდევ უნდა მიმდინარეობს მათი უწყვეტი სამედიცინო განათლება იმიტომ რომ მედიცინა სულ ტრიდან წლამდე ვითარდება თუ და უნდა უმთავრესი აქ ასაშენებლად საჭირო არის ცხადია ინფრასტრუქტურა და ცხადია ასევე განათლება ან უწყვეტი სამედიცინო მომსახურება და მესამე კომპონენტი აუცილებლად ეს უნდა იყოს ანაზღაურება თვითონ ოჯახის ექიმების იმიტომ რომ 300-500 ლარზე ხო რაც დღესდღეობულობენ ექიმები შეიძლება 600 ლარზე ამაზე არ აეწყობა პირველი ჯანდაცვა მას უნდა კონდეს საკმაოდ კარგი ხელფასი ეს უნდა იყოს პრესტიჟული პროფესია იმიტომ რომ ნდობა უნდა ამაღლდეს პაციენტებისა ოჯახის ექიმის მიმართ დღეს რაც დღეს არ არის დღეს უფრო მეტად პაციენტი ენდობა პირდაპირ მიდის სპეციალისტთან ცხადია შეიძლება გამოსტილებაც არ აქვს ამის და კულტურაც არ არის პირველი ჯანდაცვის საქართველოში მაგრამ თავარი არის ეს კომპონენტები იგივე ინფრასტრუქტურა სამედიცინო განათლება თვითონ ოჯახის ექიმის და ანაზღაურება
აი მე მესმის თქვენ რასაც ძანებთ მაგრამ ამბობთ რომ 2200 ექიმი არის დაახლოებით საჭირო იმისთვის რომ ეს სისტემა აეწყოს მთელ საქართველოში და რა უნდა იყოს ერთია მაგრამ მეორე არის დღეს რა გვაქვს აი ამხრივ როგორ შეაფასებდით მდგომარეობას იგი კომპლექსური ცოდნის მქონე მუდმივად განვითარებადი 2200 ექიმი არის თუ არა ქართული სამედიცინო საზოგადოება ამ გამოწვევისთვის მზად
ცხადი იმდონი ჩვენ არა გვაქვს ეს რაც დღეს საქართველოში არც განათლებით არც ინფრასტრუქტურით დურით. მე იმასაც გეტყოდით, რომ აქ კარგი არის სოფლიო გამოცდილების შესწავლა, რაც დღეს დაგროვდა. თუნდაც ერთ ფაქტს მოვიყვანა, ამასთან მიმართებით, რომ მხოლოდ პოლიკლინიკაში არ არიან ოჯახის ექიმები. ოჯახის ექიმები შეიძლება იყოს დამოუკიდებელი ინდივიდუალური ექიმები, რომლებსაც და გახსნილი აქვს ანგარიში და იქ ეღიწება სახელმწიფოდან რაღაც გარკვეული პროგრამიდან თუნდაც დაზღვევიდან სადაზღვო კომპანია გარკვეული თანხა. ანუ მრავალი მიდგომა არსებობს თვითონ ინსტიტუციური ფორმებისაც კი ან ოჯახის ექიმის ინსტიტუტის. ეს მრავალფეროვნება უნდა განვითარდეს ასევე საქართველოში, რაც დღეს არ აქვს. ასევე თვითონ ანაზღაურების მხრივ, აი ჩვენ ვლაპარაკობდით და თუნდაც ესტონურ გამოსტილებაში, ხო, ესტონეთში ოჯახის ექიმის ერთ-ერთი პუნქტი ხელფასზე გახლავთ თვითონ სამედიცინო განათლების ამაღლება, რომელშიც მას აძლევენ $60 და რა შედის
თვეში,
რა შედის აქ ინტერნეტის ხარჯები, ჟურნალ-გაზეთების გამოწერის ხარჯები და თვითონ ექიმს შეიძლება მოუდეს ტრენინგები ჩატარება დავშო ტალინში
პროფესიული
განვითარება. ამაში თვითონ როგორც სადაზღვო კომპანია დავშოთ სახელმწიფო დევს გარკვეულ თანხას. ესეთი მიდგომები უნდა წავდეს, თორე მხოლოდ ის რომ ვთქვათ, ოჯახის ექიმი გვინდა ამაშენოთ, ეს მხოლოდ განათლებით დავშოთ რაღაც გარკვეული ტრენინგებით, ეს უნდა იყოს უწყვეტი პროცესი და გარკვეული თანხები უნდა ჩაიდოს. იმასაც ვიცით, რომ სტრატეგიული პროცესია და თუ ახლა ჩადებს სახელმწიფო ამას გარკვეულ თანხებს, სტრატეგიულად 5 წლის შემდეგ ატლეტიკში მიიღებს დადებით შედეგებს იგივე ხარჯების შეკავების მხრივ.
სწორედ ეგ მინდოდა მეკითხა. საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამა ვიცით, რომ ძალიან დიდი ტვირთი არის სახელმწიფოსთვის და მისი ბიუჯეტისთვის და ხომ არ ფიქრობთ, რომ აი ეს რეფორმა პირველადი ჯანდაცვისაც ახლა უკვე გამოცხადებული და დაწყებულია ფაქტობრივად, ხო? კიდევ მეტად ხომ არ დაამძიმებს ამ ტვირთს? აი ჩვენი სახელმწიფო ფინანსურად თუ არის მზად, რომ ვთქვათ ესეთი ვთქვათ დიდი პროგრამა დაიწყოს კიდევ ერთი.
მე ვიტყოდი, რომ პირიქით ეს იქნება ხარჯების შეკავების უმთავრესი საშუალება და ეს იქნება სწორედ ფუნდამენტი, რომლის შემდეგ უნდა აიგოს იგივე სტაციონარული მომსახურება თუ ასე შემდეგ. თუ ეს ფუნდამენტი არ იქნება, თუ ამ ფუნდამენტში არ ჩადე შენ გარკვეული თანხა, მაშინ ყოველთვის გექნება ასეთი ჰაერში გამოკიდებული სისტემა, რომელსაც არ აქვს აღდენი. ზოგადად ეს არის ეს ფუნდამენტის გახლავთ პირველადი ჯანდაცვა და ის შეეხიდება საყოველთაო ჯანდაცვის იმისთვის რომ ხარჯები შეკავების
ოთხზე მიმოქმედებს. ანუ ფიქრობ რა ხო მოკლე პასუხი
რა არის? ჩემი პასუხი ის არის რომ სადაც ასაშენებელი არის ხო ის უნდა აშენდეს კარგად, კარგი ინჟინერმა უნდა აშენოს ეს, კარგად უნდა აშენდეს და არ უნდა დაინანოს სახელმწიფო ფული აი ამ ფუნდამენტის ასაშენებლად. იმიტომ რომ თუ და რამე არ უნდა მასალა უნდა დააკლოს აი ამ ფუნდამენტს. ესე შეიძლება ვთქვა.
აი ეს საზოგადოების ცნობადობაზეც რო ვისაუბროთ, ის ფაქტი რომ საქართველოს ამბულატორიული დაწესებულებებისადმი მიმართვა არის სამჯერ დაბალი ვიდრე ევროპული ქვეყნებში. მიგაჩნიათ რომ არის იმიტომ რომ კვალიფიკაცია არის დაბალი თუ იმიტომაც რომ ადამიანებმა არიციან პირველადი ჯანდაცვის მნიშვნელობა.
ესეც მეორეც, მაგრამ ყველაზე მთავარი სისტემა არ არის ჩვენთან, ანუ სისტემური მიდგომა არ არის ჯანდაცვაში და თუ სისტემა არ არის ქაოსურად დადის პაციენტი. ქაოსური, იმიტომ რომ ჯანდაცვა გახავთ განსხვავებული.
ანუ ესეც სახელმწიფომ უნდა გააკონტროლოს?
გააკონტროლოს არა, ამაში რეგულირება უნდა გააკეთოს სახელმწიფომ, მაშინ სისტემა უნდა შეიქმნას. სისტემა იქნება სწორედ აი რეგულირების, სწორედ იქნება მიდგომით, სახელმწიფოს მიდგომით, რომ უნდა იყოს ფუნდამენტი, უნდა იყოს მეორე სისტემა, მესამე სისტემა, რომელიც თავის მხრივ მოგცემს შემ სტრატეგიულად იგივე ხარჯების შეკავებას და ხარისსაც.
კარგი, ძალიან დიდი მადლობა საინტერესო საუბრისთვის, მადლობა.
შეგახსენებთ, თქვენ მოისმენთ ინტერაქტიული დიალოგი, ჩვენი ყოველკვირეული რუბრიკა, თემაზე პრივილეგი ჯანდაცვის რეფორმა. თბილისის სტუდიაში საუბრობდნენ მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის სრული პროფესორი თენგიზ ვერულავა და ჩემი კოლეგა ია ანთაძე. რადიო თავისუფლების ეთერს კი ერთი ანონსის შემდეგ საერთაშორისო თემაზე მომზადებული სიუჟეტი განაგრძობს.
რადიო თავისუფლება ყოველ დღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
აბემუს პაპამ.
La protection de Charlie Hebdo et qui ont été tués.
Советский Союз распался. А что такое Советский Союз? Это Россия и есть, только называлась по-другому.
Гусминет FM 104.4 და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ეთერშია ღამის თავისუფლების გადაცემა, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები. ეთერს ახლა განაგრძობთ საერთაშორისო თემაზე მომზადებული სიუჟეტით. გერმანიის კანცლერმა ანგელა მერკელმა დღეს კომენტარი გააკეთა ტოლილთა კრიზისთან დაკავშირებით და თქვა, რომ ტოლილები გერმანიას დაიკავებენ და შეცვლიანო. მან ასევე მოითხოვა სოლიდარობა ევროპის მხრიდან და ევროკავშირის წევრ ქვეყნებს ტოლილთა სამართლიანი გადანაწილებისაკენ მოუწოდა. დეტალებს ნიკო ნერგაძე გაგვაცნობს.
გერმანია შეიცვლება, ჩვენ გვინდა რომ ეს ცვლილება პოზიტიური იყოს და გჯერა რომ ამას მივახწევთ, განაცხადა გერმანიის კანცლერმა ანგელა მერკელმა 7 სექტემბერს ჩატარებულ პრესკონფერენციაზე. ამის განცხადება მას შემდეგ გააკეთა, რაც შაბათკვირის განმავლობაში ქვეყანაში 20,000 ლტოლვილი შევიდა. სულ წელს გერმანია 800,000 ლტოლვილის მისაღებად ემზადება. ქვეყნის მართველი კოალიცია კი შეთანხმდა, რომ მიგრანტთა ნაკადის გასამკლავებლად 6 მილიარდ ევროს გამოყოფს. ანგელა მერკელმა განაცხადა, რომ ამაყობს თავისი ქვეყნით და ყველა იმ ადამიანით, ვინც ლტოლვილთა მიღებაში მონაწილეობდა.
Ich möchte mich bei allen bedanken, die in dieser außergewöhnlichen Situation
მინდა მადლობა გადავუხადო ყველას, ვინც დაგვეხმარა ამ განსაკუთრებულ ვითარებაში. სხვადასხვა ფედერალურ თუ ადგილობრივ სააგენტოებს, ძალიან ბევრ მოხალისეს, მუნიციპალურ ხელისუფლებას, გერმანიის რკინიგზას, არმიას და ბევრ მოქალაქეს, ვინც დაეხმარა ლტოლვილებს და გამოაჩინა გერმანიის სახე, რომლითაც შეგვიძლია ვიამაყოთ.
ამავე დროს გერმანიის კანცლერმა მოუწოდა ევროკავშირის წევრ სხვა ქვეყნებს, რომ სოლიდარობა გამოიჩინონ და მონაწილეობა მიიღონ ტოლვილთა ნაკადის სამართლიან გადანაწილებაში. ანგელა მერკელმა ასევე ხაზი გაუსვა, რომ გერმანიის გადაწყვეტილება ტოლვილთა მიღებასთან დაკავშირებით არ ცვლის 2013 წელს დუბლინში მიღებულ შეთანხმებას, რომლის მიხედვითაც ერთ ადამიანს თავშესაფრის თხოვნა ევროკავშირის მხოლოდ ერთი ქვეყნისთვის შეუძლია.
მინდა ხაზი გაუსვა, რომ მიუხედავად გასული კვირის გადაწყვეტილებისა, დუბლინის შეთანხმება კვლავ ძალაშია. მე უნგრეთის პრემიერ-მინისტრთანაც განვიხილე. დუბლინის შეთანხმება შეეხება ევროკავშირის ყველა წევრ ქვეყანას.
პრობლემის გრძელვადიანი გადაჭრის საჭიროებაზე ელაპარაკა გერმანიის ვიცე-კანცლერმა ზიგმარ გაბრიელმაც, რომელმაც თქვა, რომ გერმანიას შეუძლია თავზე აიღოს პრობლემის მხოლოდ მოკლევადიანი მოგვარება. აქტუალურთა საკითხის გრძელვადიან გადაჭრაში კი სხვა ქვეყნებიც უნდა ჩაერთონ.
Na klar schaffen wir
კი ჩვენ წელს შეგვიძლია მივიღოთ 800,000 ლტოლვილი და მათი ინტეგრაცია მოახდინოთ. მაგრამ გონი ასევე ყოველთვის ცხადია, რომ ეს ყოველ წელს ვერ განმეორდება. ჩვენ გვჭირდება ლტოლვილთა მიმართ ევროპის განსხვავებული პოლიტიკა. გერმანია, ავსტრია და შვედეთი ვერ იქნებიან ერთადერთი ქვეყნები, რომლებიც ლტოლვილთა მნიშვნელოვან რაოდენობას მიიღებენ.
Aufnahme von Flüchtlingen beteiligt.
Sigmar Gabriel ასევე მიანიშნა, რომ თუ გერმანიას, ავსტრიას და შვედეთს კლავინდებურად მოუწევთ იქის რომ ლტოლვილთა უდიდესი რაოდენობის მიღება, ევროპაში დაწყებული იდეოლოგიური განხეთქილება ლტოლვილებთან დაკავშირებით მხოლოდ გაღრმავდება.
Wir Deutschen haben ein großes
გერმანიის დიდი ინტერესია ღია საზღვრების შენარჩუნება. მაგრამ ყველამ უნდა იცოდეს, რომ თუ ლტოლვილთა უმეტესობის ამ სამ ქვეყანაში კონცენტრირება მოხდება, მაშინ უფრო გრძელვადიან პერსპექტივაში დებატები ინტეგრაციასა და საზღვრის კონტროლთან დაკავშირებით სწრაფად
შეიცვლება.
გერმანიის ხელისუფალთა განცხადებების პარალელურად კი ავსტრიის კანცლერმა ვერნერ ფაიმანმა განაცხადა, რომ მისი ქვეყანა გეგმავს ეტაპობრივად გააუქმოს საგანგებო ზომები, რომლებმაც საშუალება მისცა ათასობით ლტოლვილს თავისუფლად შესულიყო ავსტრიაში და იქიდან გზა გაეგრძელებინა გერმანიისკენ. ფაიმანის თქმით, ავსტრიის მთავრობა თანდათანობით შეწყვეტს საგანგებო ზომებს და დაუბრუნდება კანონიერ და ნორმალურ ცხოვრებას. უნგრეთმა კი გამოაცხადა, რომ სერბიასთან თავისი საზღვრისპირა არეალში ლტოლვილთათვის ბანაკის მოწყობას აპირებს იმ ზღუდის მახლობლად, რომელიც ახლახანს აიგო და რომელსაც ბუდაპეშტი ამაგრებს. ზღუდი აიგო თურქეთიდან, საბერძნეთიდან, მაკედონიიდან და სერბიიდან მომავალი ლტოლვილების ტალღის შესაჩერებლად. უნგრეთის პრემიერ-მინისტრმა ვიქტორ ორბანმა განაცხადა, რომ უნგრეთს არ სურს მაჰმადიანი ლტოლვილების მიღება და გაფრთხილებით გამოვიდა, რომ ევროპა დაკარგავს ქრისტიანულ იდენტიფიკაციას. თავრობის ზომებთან ერთად მოხალისეების თავაზობელ ლტოლვილებს დახმარებას საკუთარი ავტომანქანებით ავსტრიაში და გერმანიაში გადაყვანის სახით.
ნიკო ნერგაძე საუბრობდა მიგრანტთა პრობლემებთან დაკავშირებით ევროპაში და ევროკავშირის ლიდერთა შეფასებები გაგვაცნო. რადიო თავისუფლების ეთერს ერთი ანონსის შემდეგ კლავს საერთაშორისო თემაზე მომზადებული რეპორტაჟი განაგრძობს.
ქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ყველაზე მავნე ჩვევაა თავისუფლება, შემაწუხებელი და სიმყუდროვის დამხვევი, ზოგჯერ ჯანმრთელობისთვისაც საკმაოდ სახიფათო. მაინც არავის ურჩევ მისთვის თავის დანებებას.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
ეთერში რადიო თავისუფლების ღამის ერთსაათიანი გადაცემა, რომელსაც კლავს საერთაშორისო თემაზე მომზადებული სიუჟეტი განაგრძობს, ამჯერად უკვე მოლდავეთს მივაშურებთ. იქ კიშინევში გაერთიანება ღირსებისა და სამართლის ორგანიზებით კვირას დაწყებული ხალხმრავალი საპროტესტო აქციის მონაწილეები კვლავ მოითხოვენ ქვეყნის პრეზიდენტის გადადგომას და საერთოდ ხელისუფლების შეცვლას. მოლდავეთის დედაქალაქის ცენტრში მოწყობილია კარვების ქალაქი. ოქროპირ რუხაძე მეცკვეთყვის ამ საპროტესტო აქციის სულისკვეთებაზე.
კიშინევის ცენტრში გამართული კარვების ქალაქი 30-მდე კარავს წარმოადგენს. იქ მყოფნი აცხადებენ, რომ არ დაიშლებიან, სანამ მათი მოთხოვნები არ შესრულდება. თავისებური ვადას დაუტყვეს მათ მთავრობას 7 სექტემბრის დღის ბოლომდე. სურთ დემონსტრანტებს, რომ ხელისუფლება მათი მოთხოვნები შეასრულოს. ათეულათასობით ადამიანი შეუერთდა კიშინევის ცენტრალურ მოედანზე კვირას დაწყებულ დემონსტრაციას, რომლის მონაწილეები მოითხოვდნენ პრეზიდენტის ნიკოლაი ტიმოფტის გადადგომას და ვადამდელ არჩევნებს. ორგანიზატორთა თანახმად, ქალაქის ცენტრში 100,000-მდე ადამიანი შეიკრიბა, პოლიცია 60,000-ს ასახელებდა. საპროტესტო გამოსვლის მონაწილეთა მოთხოვნა ეხება ასევე მოლდავეთის ცენტრალური ბანკის და გენპროკურატურის მაღალი რანგის თანამდებობის პირების გადადგომას. გამოსვლების ფონია 1 მილიარდი დოლარის ოდენობის თანხის გაფლანგვა ეკონომიკურად ღარიბი მოლდავეთის სამი ბანკის მიერ. ეს თანხა მოლდავეთის მთლიანი შიდა პროდუქტის 12%-ზე მეტს უდრის. ეს იყო 1990-იანი წლების შემდეგ ყველაზე ხალხმრავალი აქცია. მანიფესტანტები მოლაპარაკების მაგიდასთან სოფლის მეურნეობის სამინისტროს შენობაში მიიწვია პრემიერ-მინისტრმა ვალერიუ სტრელეცმა, თუმცა აქციის მონაწილეები მოლაპარაკების წარმოებას რესპუბლიკის ხელისუფლების რეზიდენციაში ითხოვდნენ. მოლდავეთის პრემიერ-მინისტრმა პრესკონფერენციაზე წუხილი გამოთქვა იმის გამო, რომ არ მოხერხდა ამ დროის განმავლობაში ბანკების მიერ კაფლანგული თანხის საგმის გამოძიება. მან ასევე განაცხადა, რომ მოთხოვნები დემონსტრანტებისა ერთი კვირის მანძილზე განიხილება. თუმცა პრემიერმა არაკონსტიტუციური უწოდა აქციის მონაწილეების ზოგიერთ სხვა მოთხოვნას. აი, რაგანაცხადა კვირას მოძრაობის ერთ-ერთმა ლიდერმა სტანისლავ პავლოვსკი. სასამართლო ხელისუფლება ამ ქვეყანაში კიბოს წარმოადგენს, თქვა მან. ხალხს ამ კიბომ სიცოცხლე გამოსწოვა. უდანაშაულო ადამიანები ციხეში არიან, რადგან არ აქვთ ფული, რათა პროკურორები და მოსამართლეები მოქრთამონ. როდემდე უნდა ვითმინოთო, განაცხადა პავლოვსკი. ზოგადია აქციის ერთ-ერთი მონაწილის ლიუბა ვარზარის მოთხოვნა.
Ксурс виყოთ ევროპის ნაწილი. Ксурс, რომ ჩვენმა შვილებმა აქ იცხოვრონ და ემიგრაციიდან დაბრუნდნენ, რომ მშობლებმა შვილების აღზრდა შეძლონ. Ксурс, თავიდან მოვიშოროთ ეს ბანდიტები და ქურდები და ცივილიზებული ქვეყანა ვიყოთ.
საპროტესტო გამოსვლის სხვა მონაწილე არკადიე ბარბაროზია ამბობს, რომ მხოლოდ ფულის დაბრუნება ხალხისთვის საკმარისი არ იქნება. Упарული 1 მილიარდის დაბრუნება ხალხს არ დააკმაყოფილებს. ხელისუფლება უნდა შეიცვალოს. ხელისუფლებაში მყოფებმა თანამდებობა უნდა დატოვონ და ვადამდელი არჩევნები უნდა ჩატარდეს. ასეთი კატეგორიულია ეს დემონსტრანტი, რომლის ამხანაგებმა 7 სექტემბრის დღის განმავლობაში ხელისუფლებასთან, პრემიერ-მინისტრთან თუ პრეზიდენტთან კონტაქტი ვერ დაამყარეს. როგორც ზემოთაც ითქვა, კიშინევის ცენტრში კარვების მობინადრეები ხელისუფლებას დღის ბოლომდე აძლევენ ვადას შეასრულოს მათი მოთხოვნები.
მიკროფონთან იყო ოქროპირ რუხაძე კიშინევის ცენტრში მიმდინარე საპროტესტო აქციის თაობაზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ეთერში რადიო თავისუფლების ღამის 1 საათიანი საინფორმაციო პროგრამა, რომელსაც ისევე როგორც ყოველ ორშაბათს ახლა სამეცნიერო პოპულარული პროგრამა ალგორითმი, რომელსაც ბიძინა რამიშვილი წარმოგიდგენთ. მე შეგახსენებთ, რომ ყოველგვარი საავტორო პროგრამის ამ გამოშვებას ჩვენ გთავაზობთ განმეორებით.
ამერიკელ მეცნიერთა მიერ ჩატარებულმა გამოკვლევამ ცხადყო, რომ ოპტიმისტებს უფრო იშვიათად ემართებათ გულ-სისხლძარღვთა დაავადებები, ვიდრე პესიმისტებს. ეს მიზეზ-შედეგობრივი კავშირი არ არის დამოკიდებული ასაკზე, სოციალურ თუ ეკონომიკურ სტატუსზე. გამოკვლევა სხვადასხვა ეთნიკური ჯგუფის წევრებს ჩაუტარდათ. მაგრამ ჯერჯერობით არ არის ნათელი კონკრეტულად რა მიზეზებით არიან პესიმისტები უფრო დიდი რისკის წინაშე. შემდგომი გამოკვლევები თუნდაც შემოწმდეს, შეიძლება თუ არა ფსიქიკური მდგომარეობის გაუმჯობესებით გულ-სისხლძარღვთა დაავადებების რისკის შემცირება. გამოკვლევის შედეგები გამოქვეყნებულია ჟურნალში Health Behavior and Policy Review. როგორც გამოკვლევის ერთ-ერთი ავტორი, ილინოისის ქალაქ ურბანის უნივერსიტეტის თანამშრომელი როსალბა ერნანდესი წერს სტატიაში, გულ-სისხლძარღვთა მდგომარეობის ოდნავი გაუმჯობესებაც კი მსოფლიოს მოსახლეობის მასშტაბით საგრძნობლად შეამცირებდა სიკვდილიანობის მაჩვენებას. ამიტომ აზრი აქვს იმის შესწავლას, შეიძლება თუ არა გულ-სისხლძარღვთა დაავადებების რისკის შემცირება ცხოვრების მიმართ ოპტიმისტური განწყობის გაძლიერებით. ერნანდესის ჯგუფმა ხანგრძლივი პერიოდის განმავლობაში 5000-ზე მეტ მონაწილეზე ჩატარებული გამოკვლევის შედეგები შეისწავლა. შეისწავლეს 42-დან 85 წლამდე ასაკის ადამიანები და ისინი ქულების სისტემით შეაფასეს. მაგალითად, მათ ქულებს უწერდნენ წნევის, სხეულისა და მასის ინდექსის, კვების, ფიზიკური დატვირთვისა და მოძრაობის, თამბაქოს მოხმარების, შაქრისა თუ ქოლესტერინის შემცველობის მაჩვენებლების მიხედვით. აღმოჩნდა, რომ რაც უფრო ნაკლები ქულები ჰქონდათ ცდის მონაწილეებს, მით უფრო მაღალი იყო არტერიოსკლეროზისა და გულის დაავადებათა რისკი. ამავე დროს ექიმებმა შეაფასეს პაციენტთა სულიერი ჯანმრთელობა, ოპტიმიზმი და ფიზიკური მდგომარეობა. ასევე შეისწავლეს მონაცემების სახსრების, თირკმელებისა და ღვიძლის დაავადებათა შესახებ. გამოკვლევა მაჩვენა, რომ რაც უფრო ნაკლები იყო გულ-სისხლძარღვთა დაავადებების რისკი, მით უფრო ძლიერი იყო საცდელი პირის ოპტიმისტური განწყობა. მათ შორის ყველაზე უფრო დიდი ოპტიმისტები ორჯერ უფრო მაღალი ალბათობით განეკუთვნებოდნენ ყველაზე უფრო ჯანსაღი გულს იხსნარდა სისტემის პატრონებს. ოპტიმისტების შემთხვევაში განსაკუთრებით თვალშისაცემი იყო უკეთესი მონაცემები სხეულისა და მასის ინდექსის, შაქრისა და ქოლესტერინის შემცველობის თაობაზე. ამასთან ისინი უფრო ნაკლებად ეწეოდნენ თამბაქოს. ერნანდესის თქმით, ადრე ჩატარებულმა გამოკვლევამ აჩვენა, რომ ქულების სისტემის მიხედვით გულსისხლძარღვთა დაავადების ოდნავ შემცირებული რისკი ინფარქტის საფრთხეს 8% ამცირებს. გამოკვლევის ავტორთა აზრით, შესაძლოა გულსისხლძარღვთა დაავადებების რისკის შემცირებაზე დადებითი გავლენა იქონიოს პროგრამებმა, რომლებიც პაციენტთა ოპტიმისტური განწყობის გაძლიერებას უწყობს ხელს.
ეს იყო ბიძინა რამიშვილის ავტორო პროგრამა ალგორითმით. რადიო თავისუფლების ეთერს ერთი ანონსის შემდეგ განაგრძობს კიდევ ერთი საავტორო პროგრამა. ამჯერად გიორგი გვახარიასთან ერთად.
რადიო თავისუფლება FM 107.4. ყოველდღე 23 საათზე და 5 წუთზე და ღამის პირველ საათზე გთავაზობთ თითო საათიან რუსულ პროგრამას.
Говорит Радио Свобода.
Свобода თავისუფლების ეთერში. ყოველდღე სიხშირეზე 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
ეთერში კვლავ რადიო თავისუფლების ღამის გადაცემა, რომელსაც ახლა დაასრულებს გიორგი გვახარიას საავტორო პროგრამა. იგი შეეხება ერთ ძალიან საყურადღებო თარიღს. 7 სექტემბერს მსოფლიოში, ძირითადად ევროკავშირის ქვეყნებში, შეგეს წოდებული სამხედრო სათამაშოს განადგურების დღეს აღნიშნავენ. უარი ვთქვათ სათამაშოებზე, რომლებიც ომის ასოციაციას ქმნიან. მოწოდა ბავშვებსა და მათ მშობლებს, ასევე სათამაშოების მწარმოებელ ფირმებს, ობოლი ბავშვების დახმარების მსოფლიო ასოციაციამ 1987 წელს. გიორგი გვახარიას მოუსმინეთ.
სათამაშო ჯარისკაცები, რომლებსაც შეუძლიათ კიდურების მოძრაობა და ამავდროულად საოცრად რეალისტურად გამოიყურებიან, მათ 1960 წელს, როცა პირველად გაჩნდნენ ბაზარზე, ჯარისკაცი ჯო ეწოდათ. დიდი პოპულარობით სარგებლობენ ბიჭუნებს შორის. ჯარისკაცებს ცხადია იარაღიც დაემატა: ტყვიან ფრქვევები, ხმლები, დანები, თოფები. სათამაშო მოედანი ნელ-ნელა გადაიქცა იმიტირებულ ორთაბრძოლად, რომელსაც მშობლები ზოგჯერ ბიჭუნების ვაჟკაცად ჩამოყალიბების პროცესს უკავშირებენ. მაგრამ ობოლი ბავშვების დახმარების ასოციაციის მოწოდებას ყოველწლიურად აღინიშნოს სამხედრო სათამაშოს განადგურების დღე არაერთი ორგანიზაცია, არაერთი მშობელი გამოეხმაურა. რატომ სამხედრო სათამაშო? როცა შეგვიძლია ომის აღნიშნული სათამაშოები შევცვალოთ მაგალითად კონსტრუქტორებით, ან თუნდაც დათუნიებით. სანამ ბაზარი ახალ სათამაშოს გამოგონებაზე ფიქრობდა, პოპულარული გახდა, შეიძლება ითქვას, ზეპოპულარული კომპიუტერული თამაშები, რომლებიც ომის იმიტაციას ქმნიან და რომლებიც ძალიან მოწონთ ბავშვებს. ანტიმილიტარისტული პროპაგანდა გრძელდება, მაგრამ ბავშვები ამ პროპაგანდას მაინც არ ემორჩილებიან. არც ბავშვები და არც ბაზარი. ასეთი სათამაშოები უფრო მეტად ბიჭუნებს უყვართ და ზოგიერთი მშობელი დარწმუნებულია, რომ ბიჭის გენდერული იდენტობა სწორედ სამხედრო სათამაშო მოედანზე ყალიბდება. ქალთა მოძრაობის აქტივისტი ბაია პატარაია მიიჩნევს, რომ მშობლებს ამ დროს მეტი ყურადღება მართებთ, თუმცა აუცილებელია ბავშვის არჩევანს პატივი ვცეთ.
ბავშვი ძალიან ბევრს ექსპერიმენტობს და ძალიან ბევრ რაღაცას მოსინჯავს თავისი განვითარების პერიოდში. და თუ მას ძალიან ისეთი რაღაც კონკრეტული პრობლემები შექმნა, რომელიც ასე თქვა დაასმებს, ხო, ბავშვს, შეიძლება სწორედ აი ამის ფონზე განვითარდეს უკვე სერიოზული პრობლემა. თორემ მანამდე შეიძლება ის უბრალოდ სხვადასხვა რაღაცები მოსინჯოს განვითარების სხვადასხვა ეტაპზე და საბოლოოდ აბსოლუტურად თავისუფლად საკუთარი ნებელობა ვით ასე ვთქვათ ჩამოყალიბდეს ამა თუ იმ გენდერად. თუმცა როგორ შეიძლება ხა ვისაუბროთ ჩვენ ნებელობაზე და თავისუფლებაზე, როდესაც ესეთი რეპრესიულია საზოგადოება, როდესაც არსებობს ესეთი გამონათქვამი, რომ გოგო ხომ არა ხარ აგატირებს. ეს არის პირველი, რასაც ეუბნებიან ბიჭებს.
სამხედრო სათამაშო რომ ძალადობის ინსტინქტს უკავშირდება, ამას დღეს თავად სათამაშოს წარმოებელიც არ უარყოფს. გავრცელებულია მოსაზრება, რომ სწორედ ასეთი თამაშები ეხმარება ბავშვებს ამოწურონ ძალადობის მიმართ ვნება და რომ სამხედრო თამაშების სიყვარული სულაც არნიშნავს იმას, რომ ბავშვი მოძალადე გახდება.
ამში თხოვაში ეს პოლემიკა ბადებს ახალს. რამდენად მნიშვნელოვანია ძალადობის ნება ბავშვებში და რას უკავშირდება საერთოდ. ფსიქოლოგი მაია ცირამუა მოგვიწოდებს ეს საკითხი კომპლექსურად განვიხილოთ.
კონტექსტი დაუშვათ რაც ქმნის ძალადობრივ ქცევას. შეიძლება სხვადასხვა დონეზე განვიხილოთ. პირველი ეს არის პიროვნების დონე. პიროვნება მთელი თავისი მოცებულობით, ფსიქოლოგიური კონსტიტუცია როგორია დაუშვათ ამ პიროვნების, როგორი ტემპერამენტი აქვს მას, რა გამოცდილება აქვს და ნუ ეხლა ფსიქოლოგიაში არის თეორიები, რომლებიც ამბობენ, რომ ეს ბაზისტური ინსტინქტებია, ხო, აგრესია და ამას ემატება ის, რომ ადამიანს აქვს რაღაც გარკვეული გამოცდილება, რაღაც გარკვეული ტვირთი წარმოგიდებული, რაღაც ტრავმა რომელიც ძალიან ხშირია დღეს ბავშვებში, ხო? აი ეს, ესე იგი, პიროვნების დონეზე არსებობენ ფაქტორები, რომლებიც განაპირობებენ ამ ძალადობრივ ქცევას. მერე მისი მიკროსოციუმი, სად არის ეს ბავშვი, ვინ არიან ამ ბავშვის გარშემო, ოჯახი, ხო? ამ ოჯახში არსებული ურთიერთობები, სკოლა.
კომპლექსურად განვიხილოთ და გავითვალისწინოთ ყველა თეორია, რომელიც შეიქმნა ფსიქოლოგიის, უფრო მეტიც ბიოლოგიის ისტორიაში. მაია ცირამუა ერთ-ერთს გვახსენებს.
ადამიანის ორგანიზმში არის ბუნებრივი მორფინები, ნივთიერება, რომელსაც ენდორფინებს ეძახიან და არის აი მაგალითად ისეთ სიტუაცია, თუ ბავშვს აქვს დაუშვათ არამყარი ოჯახური სიტუაცია, მოკლებულია სითბოს, მოკლებულია სასიამოვნო გამოს, მას უყალიბდება ეს ენდორფინული უკმარისობა. ანუ ეს ნივთიერება მასში არ გამომუშავდება საკმარისი რაოდენობით. ამიტომ ესეთი ბავშვი, ნუ ადამიანი, ასე ვთქვათ, ბავშვს მარტო ნუ დავა კონკრეტებ, მიდრეკილია იქეთკენ, რომ თავი ჩაიგდოს, რაც შეიძლება რისკის შემცველ სიტუაციებში. იქნება ეს დაუშვათ კონფლიქტური სიტუაცია, იქნება ეს სხვის ჯიბეში ხელის ჩაყოფა თუ ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. და ამ დროს, ესე იგი, ადრენალინი გამომუშავდება დიდი რაოდენობით, რომელიც აღწევს რაღაც გარკვეულ პიკს და აი ამ პიკის მიღწევის შემდეგ, როდესაც უკვე დაუშვათ დაარტყან, მოიპარან, რაღაც ამდაგვარი ჩაიდინა, დგება სიმშვიდის ფაზა. გამოიყოფა ეს ენდორფინები, ეს ნივთიერება, რომელიც არის სიამოვნების. და ყოველ ჯერზე, როდესაც მას უნდება აი ეს ნივთიერება კვლავ გამომუშავდეს მის ორგანიზმში, ის ეძებს ეს სახიფათო სიტუაციას.
სახიფათო სიტუაციის მიმართ მიდრეკილება და ზოგჯერ სურვილი თავად შექმნას ასეთი სიტუაცია ბუნებრივად სრულდება სათამაშო იარაღის მოთხოვნილებით. იმისათვის, რომ ეს მოთხოვნილება არ გადაიქცეს ბავშვის იდენტობის დამანგრეველ ძალად, განსაკუთრებული ყურადღება მართებს მედიას და თავად სათამაშო ბაზარს, პროგრამისტებს, ყველას, ვინც ბავშვებს იარაღს თავაზობს. ჯერჯერობით სამხედრო სათამაშოს განადგურების მოწოდება ყველაზე ხმამაღლა 7 სექტემბერს გვესმის. ისიც უფრო მეტად ევროკავშირის ქვეყნებში და არა ყველგან. ბაზარი კვლავ აწარმოებს სათამაშო იარაღს და ამ მხოლოდ ერთი შეხედვით უმტკიმნეულო ბიზნესზე მდიდრდებიან კორპორაციები. გიორგი გვახარია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
სამხედრო სათამაშოების განადგურების სოფლიო დღეზე საუბრობდა გიორგი გვახარია, რითაც დასრულდა რადიო თავისუფლების ღამის ერთსაათიანი პროგრამა, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე უძღვებოდა. ჩვენ სათესახლა განაგზობს რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი სამსახურის რადიო სვაბოდას მიერ მომზადებული ერთსაათიანი პროგრამა. მე ყოველ შემთხვევაში მაინც შეგახსენებ ჩვენი ინტერნეტ საიტის მისამართს radiotavisupleba.ge. ჩვენი საიტის მეშვეობით თქვენ შეგიძლიათ როგორც რეალურ დროში უსმინოთ ჩვენს რადიოს, ასევე მოუსმინოთ ჩანაწერებს და მოგწეროთ თქვენი კომენტარები და შენიშვნები. რადიო თავისუფლების ეთერი გრძელდება. დიდი მადლობა, რომ გვისმენთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
powerful.